जगदूत तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद अख लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफ सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे कचन कच महला बहला।
वड्डी वड्डिया जा वड्डा नाओ वड्डी वड्डिया जा सचन आओ वड्डी वड्डिया जा ले दुताओ वड्डी वड्डिया जाने आला वड्डी वड्डिया बुझ सब पाओ वड्डी वड्डिया जा पुछना दास वड्डी वड्डिया जा आपे आप नानक करना कथने जाए इत्ता करना पर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चा किया कोठड़ी सच्चे कवचवार एक ना हुक्म समाए लए एक हुक्म कर विनाश एक ना पाण कड लए एक ना माया विच निवास एव भय आख न जापै जग साया नारास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगट और नानक जी पर एक ना वे
धर्म बहालिया सच ही सच निकड़े चुन वक कटे जस मालिया था न पंडिया ओ काल दोष चल न से जन गए हार गए सडकन वाले लिखना वे धर्म हालिया धर्म हालिया तेरी
लिखनावा धर्म बहालिया उठ सच ही सच निबड़ा चुन बख तो डेट जमालिया आओ न पैन पूरिया मुह कल दो जग चालिया तेरा नाहर ते सेजन गए हार गए से ठगण वालिया लिखनावा धर्म बहालिया लिखनावा धर्म बहालिया।
हम मूर्ख मुकुट शरणागत मिल गोविंद रंगा राम राजे गोरखपुर हर पाया हर भगत एक मंगा मन तन शब्द विगाया जप अनंत तरंग मिल संत जना हर पाया
स्माद नाथ स्माद वेद स्माद जीव स्माद भेद स्माद रूप स्माद रंग स्माद नाग ग्रह जंत स्माद कौन स्माद पानी स्माद अग्नि खेडा विडानी स्माद धरती स्माद खान स्माद साध लग प्राण स्माद संजोग स्माद विजोग स्माद भूख स्माद भोग समाद शिव समाद साला समाद उजड़ समाद रा समाद नेड़े समाद दूर समाद देख हाजरा जोर वेख वडान समाद नानक पूजन पूरा भाग महला पहला।
कुदरत दिसा कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कितेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बै संत कुदरत धरती खाक ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਪ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ
ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਜਾਇਆ ਵਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗ ਕੱਟ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਹਿਰੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਨ ਹਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਚਾਰੋਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾ
ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਓ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਜਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਦਿਸ ਹੈ
ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜ ਚਲ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਜਹ ਮੰਗਤੇ ਗੜਬੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛੱਡ ਧਰ ਧਰ
ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ
ਲਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਕੀਰਤਨ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਹੋਰ ਹੁਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕਵਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧ ਜਰਮ ਕਰਮਿਆ
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਦੇਵ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ
ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ
ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸਚ ਜਾਇਆ ਸਚ ਜਾਇਆ ਸ੍ਰੀ
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪ੍ਰਿਓ ਕਰੇ ਬਬੀਹਾ
नाम रखो उरता
ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਨਚਨ ਕੁਤਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ
नानक जन मन पाओ तना मन पाओ पाओ
नाव तेरा कर नरक न जाए जीव पिंड सत सदा देखा जाए आख गवाई जरूर संग अपना पर पुनो नीच गदाई है जिज मन पर
पौड़ी ना उतरा निरंकार है नए नया नरक ना जाइए जियो पिन सब चिस्ता देखा जय आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर कुनो नीच दाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए
हर हर नाम हर गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन्हा आधार है मिल हर हर मिलया बनवा।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरियत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवह विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला रिसाला हन दर्शन रूप व्यापार तीर्थ नाव है अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जो की सुन ध्यान जे चालक नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतो गुप्त देने कह विचार दे दे मंगे सहसा गुना सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खरा पवकार एक होता खाए चलया था होतना पिकाई कार जल थल गिया पुरिया लोआ आ कार आया कार ओए जया फिर सो तू है जाने तना पे तेरी सार नानक भगता भुखसाला हन सच नाम दार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पीड़ा पई घुमियार कर पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रहे बकड़ी चढ़ चढ़ पवे गया नानक प्रत्येक कारण किया सो जान करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर ते अमर क्रिया कर परगट आख सुनाया सत मिले सत जिन विचो मोह चुकाया तुम्हें विचार जिन सच्चे सोचत लाया जग जीव दाता पाया दाता पाया।
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विचार रखियो न कर प्रगट आग सुनाया सतगुर मिलया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे सो चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं गरीब सुनने राम राज मेरा मन तन बहुत भरा गया कारण
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂਚ ਆਇਆ ਹੋਂਚ ਗਿਆ ਹੋਂਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂਚ ਮੂਆ ਹੋਂਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂਚ ਲਿਆ ਹੋਂਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਂਚ ਗਿਆ ਹੋਂਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆ ਹੋਂਚ ਪਾਪ ਹੋਂਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂਚ ਰੋਵੇ ਹੋਂਚ ਭਰੀਐ ਹੋਂਚ ਤੋਵੇ ਹੋਂਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਕੋਵੇ ਹੋਂਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਹੋਂਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂਚ ਛਾਇਆ ਹੋਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹੋਮੈ ਪੂਜੈ ਤਾਂਦਰ ਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੈ ਇਹਾ ਜਗ ਹੈ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੈ ਹੋਮੈ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨ ਪਾਹੈ ਹੋਮੈ ਕਤਹੁ ਉਪਜੈ ਚਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਇ ਹੋਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਰਤ ਪਿਰਾਹੇ ਹੋਮੈ ਧੀਰ ਗੁਰੂ ਗਹਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਤੋ ਕਹੇ
ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਤੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਹਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਜੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਂਦ ਲੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਤਨ ਹਰ ਹਰ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਕੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਉਤਪੁਜਾ ਖਾਣ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਰ ਲੱਖ ਤਪਤ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਿਬਾਣ ਲੱਖ ਪੁਰਖ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਛੁੱਟ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਤਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਰ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਰ ਦੇ
ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ
ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ
ਕਮਾਇਆ ਤੁਮੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
सच बसाया मुख बचन जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया कहे आया कहे आया श्री वाहे गुरु
पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देहे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सत गुर मिलया सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाने मन मुखी जन गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
जिस प्यास मेरा मन मोह हर पंख लगाए मलीजे जिस प्यास मेरा मन मोह हर पंख लगाए मलीजे मन मेरे हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि दर्श प्यास मेरो मन मोह हर पंख लगाए मलीज दर्श प्यास मेरो मन मोह हर पंख लगाए खोजत मारत पायो खोजत खोजत मारत पायो साधु से बकरी साधु से मन मेरे हर के चरण रवीज मन मेरे हर के चरण रवीज दर्श प्यास मेरो मन को हर पंख लगाए मलीज दर्श प्यास मेरो मन हर पंख लगाए मलीज तार अनुग्रह चरण
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਐ ਖਾਤ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਅਰਜਾ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਜੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ
ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ
ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਭਗ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਰ ਸੁਰਤਾ ਪਗ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਹਲ ਮਲਕਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪਤਵਾਈ ਬਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਅਚਤਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ
ਆਸ ਅੰਧੇ ਸੇ ਤੇਲੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸਬਦ ਜਲਾਈ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਦਰ ਤੋਹਨ ਕੀਰਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਨ ਕਰਮ ਬਾਰ ਦਰ ਟੋਲਾ ਲੈ ਤਮ ਦੇ ਕੁਲ ਅਨਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਜਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜਤ ਆਏ ਤੁਜਤ ਆਏ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਕਰਿਆ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਤਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁੱਧਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਜੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾ ਸਭ ਖੰਡ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨ ਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮਿਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੇ ਕਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹਲਕਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਕਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ
ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਕਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹਰਸ਼ਾ ਸੋਈ ਸੱਚ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਤ ਜਾਣ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਜੀ ਕਰਤਾ ਜੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਇਆ ਤੁਰ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਕਰਨਵਾ ਸਤ ਸਭ ਨਾਮਦਾਰੋ ਪਾਪ ਕਟਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਸੁਰਲਖ ਛੱਡੀਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਬਦਲ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰਤ ਕਮਾਈ ਜੋਗਰ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਝੂੜ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈ ਮਤ ਰੋਈ ਸੇਵਕ ਬਾਈ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਾਈ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖਾਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਮਦਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਕਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕੋ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਘੋਰਾ ਰੰਗ ਨਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਐ ਸਰਮ ਪਾਵ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੈ ਰਵੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਫਤਦਾਰ ਕਾਮ ਮੇਵ ਸਤ ਪੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਤਿਆ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਕੱਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੈ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਦੂਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਜਾਤਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਤ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗਲ ਜਤਿ ਸਦਾ ਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਤਰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਅੱਪ ਹੋਵੈ ਪਟਨ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜੀ ਸਬਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਜ ਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਔੜ ਜੋ ਕਰਮ ਜਨਕ ਦੁਸਵਾਇਆ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮਤ ਹੈ ਜਤ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਜਨਕ ਮਿਲ ਰਹਿ ਇੱਕ ਆਪੋ ਕਮਾਇਆ ਜੁਗ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿਤ ਤੁਤ ਆਪ ਬਜਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ
ਪੌੜੀ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਤ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਸਨਾ ਹੀ ਤੁਤ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਤ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੈ ਤੁਤ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਰਾਸ ਲੈ
ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਹਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ
ਜਨਕ ਦਾਸ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਕਾਮਨਾ ਹੋਇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ कहो नानक करते कि बाता जो कुछ करना कर रहे महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा वासुदेव से जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभ बदा जल रहे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान तब दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पंडी पढ़े हो गुनागा
कायमी साधन मारिए जिह तल चलना तेरे हो जित जर गया हारिय विचारिये चले सो अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़िया होवे कुन्हा गार कौमी साधना मारिए जे हा कल कलना तवे हो ना उपचारिये ऐसी कलन खेडी है जित दर कह गया हारी है बड़े आते उमिया विचार के विचारी है मुह चले सो के मारी है मुह चले सो के मारी है
कद मिली है उन कद मिली है
प्रदुत भगवन प्रदुत भगवन एक घड़ी न मिलते सकल जुग होता एक घड़ी न मिलते सकल जुग होता उन कद मिली है प्रदुत भगवन प्रदुत भगवन मन तद मिले मेरा मन लोचे दूरदर्शन का मन लोचे गुर दर्शन का बिलप करे जात कीना बिलप करे जात कीना त्रिकाना युद्ध साधना प्यारे दियो उनका तुम्हें
संत मिलाया।
तब अविनाशी कार में सेव करी पल दसान बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हम बोली जियो कुल तुम्हारे जन नानक दास तुम्हारे जियो जन नानक दास तुम्हारे
गोर रामदास कार किया ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋੜਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਾਤ ਵਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈਤਵਾ ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰ ਕਾਥਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰਲਾ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਬੱਡ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਆ ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਆ ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਮ ਚੜਾਇਆ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਮ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਮ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਨਾ
ਖੇਲ ਗੁੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਮਾਨੋ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਆਮੋਲ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭੋ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਬੋ ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਭਰਾਮ ਭਰਾਂਤ ਦਹਿਣ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵੇਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬੀਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗ ਸ਼ਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬਡਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਭਰ ਸਹਿਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਏ ਜਸ ਬਖਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ
ब्रह्म धीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समुधार अहमेव निवारण महादान सदगुर ज्ञान मन चाओ न हटे सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध नानक फुटे गुरु रामदास तन सर्व मह तेज चंदो आताण्यो गोरे अर्जुन कलि उचरै तै राज जोग रस जाण्यो तै निर्भव माण्यो लाख में अलख लखायो अगमे गोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचय परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अबर सर सोबर भरायो गुरगम प्रमाण आजर जरयो सर संतोख समायो गोरे अर्जुन कलियो चरै तें सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार गुरसूर शब्द हों मैं निवारियो पंचा हर निदलियो सुन सहज निज घर सहारियो हर नाम लाग जागे उतरियो सतगुर हृदय बसायो गोरे अर्जुन कल उतरै तै जन कह कल सुध पायो
सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमान पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो भोजन सायर सेत नाम रिका बोहेठा तो सतगुर संगेत नाम लाल जग उधरयो जगत उदारण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पायो तत से तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमरत शतर गुर राम मेंदियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन
सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख पर तक लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सकल सृष्ट लग पितरो तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेसर के रंग रंगियो वासना ते बाहर पैदे कित धाम स्यो अपर परम पर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुरे भगत के हेत पाए रहो मिल राम स्यो
अंत न पावत देव सबे मुन इंद्र महासेव जोग करी फुन बेद बेरंच विचार रहो हर जाप नशा दियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल संगत श्रेष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गोर ज्योत अर्जन महेश्वरी
जग और न याहे महात्म मैं अवतारु जागरान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पदत ते मत चूके रे मन भेद भेद न जान पियो परताश हृदय गुरु अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
जब लो नहीं पाग लीलारी उदय तब लो परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबू मिटा नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर बनायो
कल समुद्र पे रूप प्रगट हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय दुख दृद्र निवारन निर्मल पेखे अपार तात बिन अवर न कोई मन बच जिन जानियो पयो तै समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुरु अर्जुन पर तक हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय जवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंप असुर के ते पाप पापिन पीतर कंप काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आय
हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत चाट बिक बिक खाई माया मोह परम पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुकहो तल गुर सेविया अहन सुसहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामदी नूरे अर सह पुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साह जिस पास बहतिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहा जिस पास बहतिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनामा श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महला चौथा अंतर अज्ञान पई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाना कपट खप है खपाही अंतर अज्ञान पई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाना कपटे खप हे खपाही सतगुर का पाना चित न आवा अपना सुआए फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही महला चौथा मन मुख माया मोहे व्यापे दूजा पाए मनुआ थिर नाहे आन दिन जलत रह दिन राती होम खप हे खपाहे अंतर लोभ महा गुबारा तिनका निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कबहू न पाव हे जन्म मरहे मर जाहे नानक बख हाथ सुलए प्रभ साचा जे गोर चरनी चित लाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्राप्त पाया चखण जंत जिनी हार त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया मस्तक लाया नानक भये पुनीत हारे तीरथ जना की तूरा मस्तक लाया नानक भये पुनीत हारे तीरथ खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला चौथा अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सत गुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाना कपटे खपहे खपाही राग सोरठ की वार पौड़ी छब्बी श्लोका नाल
तन तन
रामदास गुरु तन तन रामदास गुरु जिन सिरिया जिन सवारिया
लख लोक काम क्रोध मोह लख लोक काम क्रोध मोह मार कटे तुझ मार कटे तुझ सपरवारिया मार कटे तुझ सपरवारिया तन तन रामदास गोर तन तन रामदास गोर धन सतेरा थान है थान
जाए बह मेरा सतगुरु सो तान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो तान पालिया लूर मुखला सा धरती पै हर जिथे मेरा सतगुरु बैठाया से जंत पै हर आव दे जिन मेरा सतगुरु देख
धन को तेरा धन सो तेरा धन है सच तेरा ऐस कारिया सच तेरा ऐस कारिया सच तेरा ऐस कारिया तन तन रामदास गोर तन तन रामदास गोर
नानक को लेना तू है नानक तू नानक तू कहना तू है गुर अमृत तू विचारिया गुर अमृत तू विचारिया गुर दिखाता मन सदा तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर
जिन सिरिया तिन सवारिया जिन सिरिया तिन सवारिया तन तन
रामदास गुर तन तन
जिन मस्तक तुर हर किया जिन सतगुर मिलया राम राजे अज्ञान तेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हरता रतन फिर बहुड़ ना चलिया नानक नाम
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रत रथवा जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझता है सत जुग रत संतोख का धर्म अगर थवा त्रेत रत जत का जोर अगर थवा द्वापर रत तप का सत अगर थवा कल जुग रथ गण का कूड़ा कर तवा महला पहला
राम कह से तुम्र स्वामी सच में आश सच रह सब को सच समाव ऋग कह रहा अर्जुन राम नाम देव न लया प्रच चाहे नानक तो मुखंतर पा
जुज में जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जा जब पाया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल मैं वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अलोह भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठाने अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुनहे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मुखंतर पाए
ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿ ਕਰ ਪੋਸਿਆਂ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਹਨੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬੰਦਾਰਿਆ ਸਤਿ ਬਲਤਾ ਦਿਲ ਤਨ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤਰ ਤਾਰਿਆ ਤਰ ਤਾਰਿਆ
ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਵਾਰਿਆ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀ ਐ ਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਿਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਕੀ ਜਨਮ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਧਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ
ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹਰ ਨਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੋਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅੰਗੀਕਾਰ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਨਾਂਗ ਨਾ ਜਮਰਾ ਸੁਆਮੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਚੇ
बोलो दे सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान साहदान त्रोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे होंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो दे वाहेगुरु बोलो दे सिखा दा मन नीवा माते उच्चे मत पाता रखाया वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार दियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुप माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु दियो सरबत साध संगत नूं अपने दरों करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद जी दे हाजर है दर प्रवान होवे प्रमान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ते सुनदे सरबत लाहे बंद होवाना नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
ऐसा हर नाम न
मानस जन्म लम नाम बिन बिरथा हर नाम न मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਹਿ ਨਿਰਸ ਚਿਤ ਫਲ ਬਿਤੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਆਵਹਿ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੈ ਨ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਅਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇਂ ਸਗੋ ਰਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਥਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਰ ਦੈ ਕਸਤ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੰਧਿਆ ਪਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਭਗ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਦੁਖਣ ਸਾਰੰ ਤੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲ ਲਾਟੰ ਦੁਧੋਤੀ ਨਿਰਧਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣ ਕਰਮੰ ਸਭ ਤੇ ਖੋਕ ਨਿਹਚ ਕਰਮੰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚ ਤਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜੀ ਪੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾਇਆ ਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਕਾਮ ਦੇ ਰਹਿ ਕਰਿਓਗਨ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤੰਜ ਸੈਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓਗਨ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓਗਨ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਗੁਨਰੇ ਮੈਂ ਦੀਨਾ ਤੂੰ ਗੁਨਰੇ ਮੈਂ ਦੀਨਾ ਗੋਰੀ ਹਾਲਤ ਨਿਵਾਰਨਾ ਚਮਕਾਰਨਾ ਗੋਰੀ ਹਾਲਤ ਨਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੰਸ ਸਗਲੇ ਜਨਾ
कृष्णा ते जानो हर हर ना जंती ना कृष्णा ते जानो हर हर ना जंती ना तू पुन रे पहल पुर साबरा अतोन पुर साध मरा आसगा
ਜਮ ਕਮਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੰਨ
ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਗਨ ਸੁਤਈ
नाय मने पद उपजै सलाही सच सू दर के अंदर पाइवे तग न टूट पूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलक तुक पवै नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तगाय पिवत वट तग अवरा कत लै पाड़ करे भी आहो कट काबल दसेरा सुन वेखो लुकाए उगड़ा मन अंधा ना सुजान पाओ
साहिब दया कृपा करे ता साई कर करे सी सो शिव सेवा करे जिसनो हुक्म मना सी हुक्म न होवे करवान ता खस मैं ता मैल कैसी जस पर सो करे मन दया तो भरवै दी ता दर गए पैदा जल सी पैदा जल सी सेवा
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनोज दया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी
विकार है हर करता सब कुछ जानदा वेद रोग हाथ दिन जिन नान गुरुता सोच है हर कगत हर
श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण को करला बहु गोबर तरन न जाय तोती टिक्का था जब माली कान मलेशा खाय अंतर पूजा पड़े कते बासन जम कुर का पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाहि तरंदा महला पहला
मार सखान करी निवा नितन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरे नाथ ना पियावे ओसा कूड़ा सूड़ा व्यापार कूड़ बोल कर आहा धर्म धर्म का डेरा दो नान कूड़ रहया कर
मत्था टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का सार नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश धान ले पूजै प्राण अपाकिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किस न जान ते चौका कटिकार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असडा पिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है
कुछ होवे ता सच पहले पड़ चुके सब को देख नजरी भेट चलाएंगा आप से बढ़िया आपे ही कर्म कराएंगा वड़ा 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 बदनी सिर सिर कंधे लाएंगा रघुपति जी करे सुल्ताना कहो कराएंगा दर मंगल देख न पाएगा देख न पाएगा दिलवा
अंदर साहब को वेख नजरी हेत सुनाएगा आपे देवड़े आपे ही कर्म कराएगा वटो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धै लाएगा नजर उपठी जे करे सुल्ताना काम कराएगा दर मंगन फिख ना पाएगा दर मंगन फिख ना पाएगा
ओ नमः
कर सैलाए चढ़ी
सलोक महला पहला
जे मौका कर्म है कर्म पितरी दे अगे बस न्याणिए पितरी चोर करे वडिए हथ दलाल के मस्ती एह करे नानक अगे सो मिले ये खटे काले दे महला पहला
जो जो रूसरना बढ़िया वे बारो जूठा जूठा मुख वसे नित एक बार सुचे बहन जब पिंडा तो नानक काने बेनती जिन सच पल्ला
पल्ला पल्ला जो जो रुसर नाम नहीं वे बारुआ झूठे झूठा मुख वसे नित्रित हो कवा झूठे झूठा मुख वसे नित्रित हो कवा
सुचे एना आखिया पैंजे पिंडा तो
सुचे से नानका जिन मन वसया सोवे पौड़े तरे पलाने पान हर रंगी हर सवाए कोठे मन मारिया बैठे कर पसारिया चीज कर्म मन पाव दे हर भुजन माया हर पर मैकाया एक बैन तुमन नमसार जल आई जो बन हारा जो बन हारा
कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीत करन मन भाव दे हार बुझण नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मैं स्मरण विसारिया जरे आई जोगन हारिया जरे आई जोगन हारिया
जिथ जाए मेरा सतगुरु सो खानू सुहावा राम
श्लोक महला पहला जे कर सुतक मनिए सबसे सुतक होए गोहे ते लकड़ी इंद्र कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सबको सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवर सोय नानक सूत के मना उतर ज्ञान उतार तो ही महला पहला
मन का सूत को लोग है सेवा सूत सुकूट अखी सूत देखना पर परे पर कन कन्नी सूत सूत कन पहला इतबारी खाए नानक हंसाया जमी बद जम जर जाए महला पहला
सबो सुतक परम है दूजे लग जाए जमन मरना हुक्म है पहन आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभाए नानक जिन गुरमुख बुझया
तिन्ना सुत पना है पवड़ी सतगुर बड़ा कतराई है जिस बिच बड़िया बड़ियाइया सबत नहीं जागत पाड़ा कमर न बसाया कर हुकुम सिखत कर विच मार कटिया सह कुछ नानक पाया नानक पाया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर साला ही है जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मेले तन दियाईया जात सुभाणा दा मन वसाईया कर हुकम मस्तक हाथ धर विचो मार कटिया बुरियाईया सह दुख नौ जित पाईया सह दुख नौ जित पाईया
गुर सिखा मन है भेद है हर नाम हर तेरी राम कर सिल पूरा सत गुरु
Thank you.
गई दिन बिच होर काए कने जन नानक हर गुण पीतिया फिर टूट ना यार हर गुण के रे गुण
स्लो पहला सुचा आप हुए सुचे बैठाए सुचा अग्र रखे उनको न पिटो जाए सुचा हो जीवे लगा प्रंस लोक पहते जाए हटिया किसके ओ लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरता हुआ पाप पवित्र पापी सोतन कटया जित मुख नाम न उतरे मिन नावे रस खाय नानक वह जानिए जित मुख दुखा पाए महला पहला
पन जमिए पन मंगिए पन मंगण भी आहो पग होवे दोस्ती पन चलेरा पंड मुआ पंड पहलिया पौंड होवे बंदा सो क्यों मंदा किए जमै राजा डोही पंड उपजे पिंड बहज न कोए नानक पंड बहज सो
जित मुख सदा सलाई पगर पिचार नानक ते मुख चले तित सच दरबार
सबको अपना जिस नहीं कटिया किता को अपना आपे ही पढ़े मूर्ख नाल नलदिया नाल नलदिया
पौड़ी सबको आखे अपना नहीं सोच सुन कटिया किता आप अपना आपे ही लेखा संडिया जा रहना नहीं है जग कायत कार भंडिया मंदा किसे ना आती है पर अखर ए हो रुकी है मूर्ख नाल ना रुकी है मूर्ख नाल ना रुकी है
गुर सिखा मन रदाया कोई करगल तो ना है हर नाम जी तो लगे गुरस का मन हर दरगह गुरस बनाइए जिन्ना मेरा सतगुरु सिखा नानक हर हर होया हर हर मन मंत्रा
श्लोक महला पहला नानक फिका बोलिया तन मन फिका होए फिको फिका सटिए फिका फिकी सोए फिका दरगा सटिए मैं तो का फिका पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए माला पहला
पैज बाहर खड़िया अंदर अड़ सर कीर्ति जे नावे जनपट अंदर बाहर गुजर ते भले संसार तिन नेहा लगा रब से रंग से रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सचे नाल दरबार टुकर खर्च मंगा जबे देता था दीवाने कहमा तुमा मेरे दर लिखा पीढ़ छुट लाल का जो दिल पौड़ी आपे ही करना कल आपे ही
कर कच्ची पत्ती कर जो है
सब कोई आई वाली है जिसकी प्राण है क्यों साहेब मन सारे अपना अपना आपे ही
पौड़ी आपे ही करना क्यों ਕਲਾ ਪੇਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਇਕ ਹੈ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਜੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਛ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਛ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਸਜਣ ਸਜਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਜਣ ਸਜਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਜਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਲਖ ਨਾ ਲਖੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ
ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਨਾ ਪੁੱਤ ਸਖ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਇਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਿਆਵੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਿਲ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਨਹਿ ਆਸਕੀ ਦੂਜਾ ਲਗ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਕੰਡ ਗੈ ਸਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੈ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਨਾਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਕਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇ ਕੁੜੀਆ ਹੈ ਨਕਾਈ
ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸਿਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਪਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੁਲਕ ਗਈ ਦਿਲ ਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾ ਲਹਾਲੀਐ ਦੇਵਿਆ ਕਾਸਾ ਟਾਲੀਐ ਕਿਸ਼ਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ ਦੇਵਾ
ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਨੀਚੋਂ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਬੁਲ ਕਿਤੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨੰਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਮਨਾਇਆ ਸਭ ਕੋ
ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਕ ਛਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਕਵੇ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ
ਨਾਲ ਅਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੇ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣਾਏ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਰ ਧਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਗੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਤਾਵ ਨਾਗੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਧਿਆਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਰ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਤ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹਮਤ ਵਕਰੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜੋ ਸਦਕਾ ਖਾਣਾ ਦਿਸ ਕਹੀਏ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਭਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਬੜਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਲੈ
ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪਾਉਣੀ
ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪਣੀ
ਹਰ ਤਾਕੈ ਪਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੈ
ਸਖਤੀ
ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਅਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਥ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਲੈ ਜੀ ਛੜਾਇ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਸਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे किनी दुध समाई एक दुलै रैन चढ़े एक ने हाली पै सबन गुबर रैन खड़े तिना सवार नानका जिनको नजर करे मोहला दूजा
आपे सज करे आप जाई फे रखे आप तिस विच जंतु पाए कैज किता पुखा किसनु कही नानक सब किछ आपे आप पौड़ी बटे दिया बटे आईया किछ कहना कहन न जाए तो करता कादर करीम दे दिया रिश्त संभाए साई कर तुम्हारी उस छुटी तने पाए नाम की बहरी हो सोचे नहीं जाए सो कर गे सिर जाए 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डी क्या बने आया किस कहना कहना जाए सो करता का जकरीन दे दिया रिच सुबाहे साई कर कमावे दुर छोटे तने पाए दान के की बाहरी हो दूजी नहीं जाए सुकरी जित सर जाए सुकरी जित सर जाए
कोई आवे संतो
हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार जित लावे मोहे मार जित लावे जिस जन के हम मल मल तो वापा जिस जन के हम मल मल तो वापा कोई आवे संतो हर का जन संतो मैं अपनी तुम जन संतो मोह मार दिख लावे मोह मार दिख लावे जप मन माधो मधुसूदनो जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सात परमेश्वर प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार हर कट कटे तट बसा हर जल थले हर हर कट कटे तट बसा हर जल थले हर बसा हर थान थनंतर बसता हर थान थनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मारित दिख लावे मोह मारित दिख लावे हर जन का हर मिलया हर सरदा से मिलया हर जन का हर मिलया हर सरदा से मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया मेरा मन तन आनंद पाए मेरा मन तन आनंद पाए मैं देख क्या हर राव
ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਸਭ ਮੋਹਿ ਮਾਰਿਤ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਿਤ ਚਿਤ ਲਾਵੇ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨੋ ਸਤ ਸਤ ਸਦਾ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨੋ ਸਤ ਸਤ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਿਤ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਿਤ ਚਿਤ ਲਾਵੇ
ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ
ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਝ ਸੇ ਵਿਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਕੋਈ ਲਗੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਲਾਵੇ ਸੱਚਾ ਤੁਤ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹ ਨੇਤਨ ਚੌਰ ਸ਼ਸ ਕੋੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਤ ਰਮਤ ਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇਕਰ ਜਪ ਕਰ ਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਅਪਤਲ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਪਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਹਿ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਦਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਉਦਾਈ ਸੁਤ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਬਜਾਈ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਮ ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨਿੜਾ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗੈਮ ਸਕਤ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗੈਮ ਸਕਤ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ